Amen. Ons lofsang is Psalm 46. Ons sing die eerste twee verse daarvan. Die Psalm gaan ook oor vyande teen God se kinders, teen sy kerk. Ons gaan ook daarna kyk in die prediking vandag. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan al dreig die vyand met die dood en al storm sy leer bendes aan. Vers 1 en 2 Psalm 46. Nou ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ons doen dit vanoggend in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, die mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is, en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here, as ons na sy wet luister. Wanneer ons daarna luister, dan besef 'n mens hoe veel kere ons hierdie gebooie van God oortree. Daarom gaan ons direk daarna, sonder dat ek het weer aankondig, Psalm 119 vers 11 en 12 sing, waar ons bid dat die Here ons die genade sal gee en ons sal bystaan om sy wet te onderhou. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaffe, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ewige en almagtige God, hoe heerlik is dit om op hierdie eerste dag van die week, wat ons die opstanding van ons Here Jesus Christus gedenk, dat ons U lof kan besing. En dat ons teenoor mekaar kan bely, U is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Ons dankie dat ons ons geloof kon bely. Ons geloof wat vir ons kosbaar is. En ons dankie Here vir die inhoud van ons geloof, dit wat ons kan glo. En ons dankie dat ons ook kan glo, omdat U deur U Heilige Gees die geloof in ons harte gewek het. Want uit onsself Here kan ons nie glo nie. Uit onsself kan ons nie staande bly in hierdie wêreld nie. Ons is maar al te bewus van ons sonde en gebreke. Ons het dit vanoggend weer in die spieël van U wet gesien en ons pleit by U om vergifnis, Here. En ons dankie dat ons ten spyte daarvan deur die geloof in ons Here Jesus Christus wat in ons plek die wet volmaak nagekom het en betaal het vir ons skulde, dat ons deur hom met vrymoedigheid vanoggend na u troon van genade kan kom. Ons dankie Here dat ons kan terugkyk op 'n week van genade. U het vir ons gedra, vir sommige van ons ook deur moeilike tye gedra, maar ons is altyd bewus daarvan dat u daar is. U is ons God en Vader. U sorg vir ons, u weet wat ons nodig het, nog voor ons dit van u gevra het. Ons dankie Hemelse Vader vir u woord, as ons dit nou gaan oopmaak om daaruit te lees, dan kan ons ook met blydskap dit doen, want u woord is reg en waar, die woord is die bron van alle goed. Die woord bly altyd dieselfde, deur die eeuwe heen, en ons pleit dat ons ook vanoggend met blydskap dit sal aanhoor, en dit in ons hart sal bære en dit oordink, en verander ons lewens deur u woord en gees elke dag. Ons bid vir u kerk oor die wêreld heen, en ons bid dat u die verkondiging van u woord sal sien waar dit ook vandag gebeur, en dat u die monde sal stil maak van hulle wat u evangelie verdraai en aan mense valshede verkondig. En ons bid dat u sal dink veral aan u kerk hier op aarde wat swaar kry onder vyande, daar waar mense ernstig vervolg word, dat hulle uit vrees moet by mekaar kom, wil in u goedheid, Here, u kinders versterk. Vooral versterk met die hoop wat ons het in Jesus Christus. Die hoop van 'n nuwe lewe, waar al u vyande sal verdwyn. 'N hoop van 'n nuwe lewe by u. En ons pleit Hemelse Vader dat u volgens u belofte ook vanoggend in ons midde sal wees en dat ons werklik hierdie diens tot u eer sal verrig. Ons vra dit in die naam van u seun Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons sing weer saam voordat ons uit die Here se woord lees en dit oordink, Psalm 18 die 14de vers. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry soos goud gelouter 7 maal. Lees ons vanoggend uit Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot vers 20. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag en elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God, en doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. En terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie, bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. Die tekst vir die prediking is vers 10 tot 13, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag en trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duivel, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen die bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Liewe broeder en suster, hoofstuk 6 van Efesiërs is die begin van die tweede helfte van Paulus se brief aan hierdie gemeente in Efese. Hy is in gevangenskap in Rome as hy vir hulle skryf. In die eerste drie hoofstukke, die eerste helfte, het hy vir die gemeente gewys op die geweldige rykdom wat hulle in Christus het. In hoofstuk 1 vers 3 som hy dit op in een frase, dan praat hy van alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Wanneer jy 'n Christen word, sê hy, dan is jy nooit weer dieselfde nie. Jy is wedergebore, jy is 'n nuwe mens, en die Heilige Gees woon nou in jou. Jy is oneindig ryk aan geweldige groot geestelike gawes, en daar wag vir jou groot erfenis. Dis jou status as 'n nuwe mens. In die tweede helfte wat ons nou vandag begin lees het, gaan nou oor die praktiese sy. Ons is anders, daarom moet ons anders leef. Eers die wortel, dan die vrug. Eers die krag en dan die uitoefening daarvan. En om soos 'n Christen te leef, en om anders te wees in die wêreld, is hoegenaamd nie maklik nie. Jy het baie krag daarvoor nodig. Vers 10 is baie duidelik daaroor. Eindelik, broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 'N Mens hoor 'n soort van 'n dringendheid hierachter. Dit klink amper soos iemand wat die beeld blaas as 'n teken dat die geveg gaan begin. En dis presies wat Paulus hier doen. Om dit vir ons duidelik te maak, dat om as 'n Christen te leef is 'n stryd. Daar's drie vyande waarteen jy moet stry. Jou eie sondige natuur, die vyandige wêreld, en die duivel en sy magte. En in hierdie verse wat ons gelees het, konsentreer Paulus nou op die laaste groot vyand, die duivel en sy magte. Om die duivel en sy bose magte te weerstaan, is niks anders as 'n oorlog nie, sê hy. En daar is net een enkele manier om hierdie oorlog te voer, in die krag van God en met die wapenrusting wat hy vir jou gee. Daar is nie 'n ander manier nie. Die Romeine in die Nuwe Testamentiese tyd was beroemd vir hulle goed toegeruste leer dwars deur die ryk. Daar was feitlik geen dorp of stad wat daar nie soldate aan diens was om die wet en orde te handhaaf nie. Paulus is in gevangenskap in Rome, en as hy hierdie brief skryf, dan is daar 'n soldaat by hom wat hom bewaak. Hy kan letterlik stukkie vir stukkie die soldaat se uniform beskryf met 'n lewende voorbeeld hier voor hom. En die lidmate in Efese sou presies weet waarvan hy praat, want in die strate van Efese het die soldate ook rondgeloop en geparadeer. Met hierdie praktiese voorbeeld voor hom, beskryf hy eerst die oorlog waarin die Christen betrokke was en dan hoe daar die oorlog gevoer moes word. Daarom wil ek graag vanoggend die woord van die Here aan u bedien onder die twee hoofpunte. Eerstens, die Christen is 'n soldaat van Christus. Hy wat die oorwinnaar is. En tweedens, die stryd waarin ons betrokke is, is geestelik van aard en verg besondere wapens. Eerstens moet ons onsself sien as soldate. Jy weet, kinders speel graag oorlog, en dan maak hulle houtgewere, en hou daarvan om ons een soldaat te lyk, en so vir kinderoorlog gaan met groot lawaai gepaard, maar is nooit ernstig van aard nie, dit hou net een rukkie aan, en is groot pret vir allemaal. Hoe anders is die lewe van een regte soldaat nie, en een werklike oorlog nie. Hy is dag en nacht gewapen, want die vijand kan enige oomblik toeslaan. En alles wat hy doen, staan in die lig van oorlog. Of hy nou slaap of eet, of net vir 'n oomblik rus of ontspan, alles met een doel. Hy moet paraat wees, sterk en wakker wees, om te kan veg, as dit nodig is. Daar is geen enkele oomblik wat hy ophou om 'n soldaat te wees nie. En dis net so in ons oorlog waarin ons betrokke is as Christene. Dis nie een speelietjie of een stokperk nie. Een Christen is ook nie net een soldaat vir 'n paar ure of 'n gedeelte van die week nie. Jou hele lewe staan in die lig van stryd. En wat die bose betref, is ons as soldate betrokke in 'n oorlog. Want die bose is 'n werklikheid. Een Christense lewe is 'n lewe van opoffering en van gevaar en frustrasie en selfs die dood soms. En dis die prentjie wat Paulus hier skilder. Kyk maar na die militêre taal wat hy in hierdie klompie verse gebruik. Krag, op jou pos bly, stryd, pyle, nog vele ander. As hy ook elders aan Timoteus skryf, dan sê hy vir hierdie jong man, hy sê vir hom, bly verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Ons mag nie mense mislei, broeder en suster, as ons hulle van die evangelie vertel. Natuurlik is die Christense lewe vol ryke seëninge. Soos ek gesê, die eerste helfte van die boek is vol daarvan. Maar is ook 'n lewe van stryd en swaar kry, en ons moet dit nie vir mense probeer verdoesel of wegsteek nie. Die Here Jesus het nooit daarvan weggeskram om te praat oor wat dit iemand gaan kos om sy disipel te word nie. Toe hy een keer van sy disippels uitgestuur het, hy vir hulle gesê, ek stuur julle uit, soos skape, tussen die wolwe in. Vir baie Christene kom dit as 'n skok, dat die lewe 'n slagveld en nie 'n speelveld is. Om die waarheid te sê, dis 'n teken van geestelike groei en van geestelike volwassenheid, as jy jou in 'n geestelike stryd bevind. Dis gewoonlik 'n teken dat jy die nuwe lewe in jou het. Want iemand het heel gepas gesê, die duiwel skop nie dooie perde nie. Hy mors nie sy ammunisie op skynchristene nie. Die duiwel en sy magte is daaraan toegewy om Christus se werk in sy kinders en daarmee saam die Christen soldate een vir een te probeer uithaal. Hy haat jou omdat hy die beeld van Christus in jou lewe raak sien. Hy haat jou omdat jy Christus lief het, en omdat jy juist uit die duiwelse mag gered is. Hy haat jou omdat jy saam met Petrus kan getuig, en dit inderdaad doen, jy is die Christus, die Seun van die lewende God. Die Satan wil jou terug hê. Hy haat ook die kerk, want dit is die liggaam van Christus. Dit is hoekom hy die sigbare kerk van buite en van binne, ongelukkig ook van binne aanval, deur twis en tweedrag en dwaalleer. En as die stryd rondom ons woed, en jy weier om 'n soldaat te wees, dan gaan jy ongetwyfeld een van die ongevalle wees. Ons sal nooit geestelik groei as ons in 'n glaskas leef nie. Sonder stryd leer ons nie wat is genade nie, en leer ons nie wat is geduld nie. Dit is slegs deur stryd dat ons sterk word in die krag van die Here se sterkte. Jy moet nooit sê ek is 'n Christen, ek is veilig nie. Ander kan maar die oorlog voer. Die bose magte se aanvalle is een ons persoonlik gemik. En ander kan nie namens ons daardie geveg veg nie. Daarom is hierdie opdrag so belangrik waarvan ons vanmôre gelees het. Natuurlik kyk ons nou hierdie oorlog is geestelik en dit moet met geestelike wapens geveg word. Die doel van oorlog is gewoonlik om jou grondgebied te beskerm of as dit selfs nodig is die vyand se grondgebied van hom af te neem. In oorlog val jy ook aan of jy verdedig. Net so het ons as Christene 'n grondgebied om te beskerm. Dit is die kosbare dinge waaraan ons glo en dit is ons lewenswyse as kinders van God. Dit is die goed wat ons moet beskerm. Dit is geestelike dinge. 'N Mens beskerm en verdedig tog die dinge wat vir jou belangrik in die lewe is en wat vir jou kosbaar is. Ook jou geestelike erfenis en jou geestelike manier van leef. Want die vyand is 'n geestelike vyand wat in vers 12 genoem word, die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, die bose geeste in die lig. Sou nogal maklik gewees het of makliker gewees het as hulle sigbaar was. Die vyande van dit waaraan ons glo is gevaarlik en die stryd woed op talle fronte. Die aanvalle is fel op dit wat ons glo oor ons Here Jesus Christus as die enigste weg na die Vader. Die stryd is fel oor die onfeilbaarheid en die gesag van die skrif in die lewe van 'n gelowige. Wat het geword van die sogenaamde Christelike karakter van die weste. Dis hierdie konteks waarin ons moet veg. En dit vra wysheid en insig en dit vra oë van geloof om hierdie bose geeste van die sondige wêreld, die bose geeste in die lig waarvan Paulus praat, agter hierdie goed raak te sien. Immers een van die hoofstrategieë van die duiwel is juis om mense te laat glo dat hy nie bestaan nie. Hy het 'n groot oorwinning behaal as hy mense kan oortuig hy bestaan nie. Hoekom glo mense in goed wat nie die waarheid is nie? Hoekom bly mense optree op 'n manier wat deur die Here verafskuw word? Waarom die konstante aanvalle op die kerk en dit waarin ons glo? Die rede is eenvoudig, omdat daar baie mense is wat mislei word deur hulle eie sondige natuur, maar ook deur die bose magte. En die duiwel, die groot meesterbrein agter alles. Hy is die vors, so word hy genoem, die vors van die bose magte. Paulus het hom in hoofstuk 2 vers 2 al so genoem. Hy is 'n onsigbare geestelike wese wat mense met sy leuns mislei en doen dit met die hulp van sy ontelbare trawante waarvan vers 12 praat, hierdie magte en wêreldheersers van die duisternis van die eeu, die bose geeste. Is die duiwel self is hulle geestelike wesens, hulle is georganiseer in groepe en in range en die duiwel is self hulle baas. As 'n mens nadink oor hierdie oorlog, broeder en suster, dan besef jy waaroor die verlossing van Jesus Christus gaan. Hy moes sterwe en opstaan ook om hierdie bose magte te oorwin. Sodat God se uitverkore kinders van hierdie magte bevry kan word. Hy het aan die kruis gedurende die 3 ure duisternis hierdie verskriklike stryd waarvan ons maar weinig weet gestry en oorwin. Daarna so lees ons in Openbaring 12 toe die oorwinning behaal is, is die duiwel en sy trawante uit die hemel gedryf deur God se engele. En hulle is nou beperk tot die aarde. Hulle weet hulle tyd is min. Dis daarom so onsinnig dat die Jode toe die Here Jesus onder hulle rondgegaan het, van hom verwag het om 'n swaard op te neem en hulle te verlos teen die Romeinse mag. dit was nie die stryd waaroor dit gegaan het nie. Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy was ons groot generaal in 'n ander geweldige geestelike oorlog, en deur sy dood en opstanding het hy in beginsel reeds die vyand oorwin. Die oordeels aankondiging oor hom en sy saad wat die Here in Genesis 3 vers 15 gemaak het, is voltrek. En alhoewel die duiwelige gedigte vyand is, moet ons daarom ook sy beperkings ernstig beklemtoon. Ons is in 'n stryd gebukkel met 'n verslaane vyand, wat in sy laaste stuittrekkings nog vir ou laas mense probeer saamsleep na die hel waarin hy self op pad is. Ja, hy is soos 'n brullende leeu wat soek wie hy kan verslind, soos Petrus hom noem, maar hy is oorwin deur die ware leeu van Juda, waarvan ons in Openbaring 5 lees, die leeu uit die stam van Juda. Hy doen alles in sy vermoë om die Christen so ver te kry om afstand te doen van die dinge waarin hy of sy geloof. Hy doen alles in sy vermoë om ons so ver te kry om 'n wêreldse en 'n onheilige lewe te lei. Hy doen alles in sy vermoë om ons in sy mag te kry en die wat in sy mag is te behou. Tog bly hy 'n skepsel. Hy het baie mag, maar hy is nie soos God almagtig nie. Hy weet baie meer as ons, maar hy is nie soos God alwetend nie. Hy is 'n werklikheid, maar hy is nie soos God alomteenwoordig nie. Ons vergeet dit dikwels, die kans dat die duiwel self ooit met jou gaan bemoeienis maak, is baie skraal. Want hy kan net op een plek met een mens op 'n slag betrokke wees. Dis hoekom hy hierdie klomp ander bose magte het wat hy uitstuur om ons te teister. Hy is dalk nou besig om met Putin te werk of met wie ook al wat belangrik is en groot invloed het. Maar hy is nie alomteenwoordig. Maar ons moet hom nie onderskat nie. Ons kan daarom nooit in ons eie krag sy aanvalle afweer nie. Die Bybelse opdrag wat ons het in Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Hierdie opdrag beteken dat ons dit nie in eie krag moet doen nie. Niemand van ons is sterk genoeg daarvoor nie. Dis waarom hierdie gedeelte in God se woord begin met die opdrag: word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Daardie krag kan jy net by die Here Jesus Christus vind. In die Here staan hier. Jy een te wees met hom in die geloof, kry jy jou krag uit hom wat jy nodig het om staande te bly. 'N soldaat gaan altyd eers deur basiese opleiding om fiks en sterk te word, voordat hy geleer word om 'n wapen te hanteer. Want wat help dit, al het hy die skerpste swaard op aarde, die beste pijle en spiese, as hy nie die krag het om dit te gebruik nie, en die vaardigheid om dit te gebruik nie, is die stryd verlore. Dis ook so in die geestelike oorlog. Jy dan my seun, sê Paulus ook vir Timoteus, wees sterk deur die genade wat in Jesus Christus is. Ons het krag nodig. En die krag waarvan hier gepraat word, is dieselfde krag wat sprake is toe die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dieselfde krag waarmee hy opgevaar het in die regterhand van die Vader sit. Die enigste manier hoe jy deel kan kry in daardie krag om sterk te staan teen die duiwel en om die wapens reg te hanteer, is deur die werk van die Heilige Gees in jou, wat die geloof in jou wek en jou aan Christus bind. Hy is op Pinksterdag uitgestort en leef in ons as gelowiges. Die bose geeste kan jou aanval en beswadder en aankla en verlei, maar geen bose gees kan van jou besit neem nie, nooit, want die gees van God is in jou. Dis ook hy, die Heilige Gees, soos ons gesê het, wat jou aan Christus bind, hy wat die duiwel en sy magte aan die kruis oorwin het. In sy eerste sendbrief skryf Johannes oor die antichrist wat agter baie geeste sit wat leuns verkondig in hierdie wêreld, en wat reeds in die wêreld bedrywig is, dan voeg hy by, julle is uit God my kinders, en julle het hierdie geeste oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Geweldige troos. Ons kan egter die vyand nie aanvat met handgranate en gewere en kanonne nie, as dit moontlik was, ons sou die kerkse kamers en pakkamers vol gewere gewees het. Ons vyand is geestelik en die wapens wat ons moet gebruik is geestelike wapens wat die Here ons gee. Hy het vir ons volkome beskerm gegee sodat niks van die duivel na ons kant toe laat kom, ons uit die geloof sal laat val nie. Ons moet die wapenrusting aantrek wat hy vir ons gee en daarmee veg. En nie met vrees en bewering nie. Mag nie bang wees vir al die aanslae wat in sy moderne vorme ook na ons toe stroom nie. Ons moet dapper wees en moedig wees en die duivel weerstaan. Ons het die opdrag weerstaan die duivel en die belofte daarby en hy sal van julle af wegvlug. Eers die krag, dan die wapens en as jy veg met die wapens wat God jou gee, dan sal jy staande bly. Ons kan nie nou in een enkele preek indringend op al die wapens ingaan. Maar soos wat hy die Romeinse soldaat so by hom bekyk, beskryf Paulus hoe 'n Christen soldaat moet lyk. En is belangrik, hy sê trek die volle wapenrusting aan, nie net party van die goed wat hy noem. Nie een van hierdie wapens wat hy noem kan gemis word nie. Jy het al 6 van hulle nodig. Trek die waarheid as 'n gordel om jou heupe. Omdat die duivel die vader van die leuen is, en omdat hy ook daarvan hou om met halwe waarhede te opereer, moet ons hom aandurf in die waarheid. Jy moet weet wat is die waarheid. Jy moet dit lief hê en uitleef. Trek die borswapen van geregtigheid aan. Natuurlik die geregtigheid van Christus wat ons ontvang deur die geloof. Die duivel hou daarvan om ons aan te kla oor ons sonde. En gedurig vir jou aan jou sonde te herinner, hy hou baie daarvan. Daarom moet ons vashou wat staan in 2 Korinte 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van hom. Jy het die geregtigheid, jy is vrygespreek. En as die duivel jou aankla oor jou sonde, kan jy vasstaan op jou geregtigheid voor God. Want jou verhouding met God is herstel. En trek die skoene van bereidheid vir die evangelie aan. Dus as een mens jou skoene aantrek, is jy reg vir die dag. As jy gereed. Gereed om die vyand ook aan te sê, as jy soldaat is, en jy trek die skoene aan. En dis vooral so gemaakt, die soldatenskoene van daardie tyd, dat het nie moet gly as, dat die soldaat nie moet gly as hy op gladde terrein kom nie. So dat hy nie gly en struikel nie. Die liefde vir Godse woord is wat een mens gereed maak vir die stryd, gereed hou vir die stryd, en vir jou daarvan bewaar dat jy struikel en val. En vat die skuld van die geloof, het was een lang skuld wat die soldaten gehad het, wat baie effectief was om jou hele lichaam te beskerm ten dit wat hulle na jou toe skiet of gooi. Die duivelse mag is baie beperk as dit kom by jou geloof as skuld. Dit gee jou volkome beskerm. Want deur die geloof hou jou vas, hou jy vas aan die groot oorwinnaar, Jesus Christus, en deel jy aan sy oorwinning, en dan kan die duivelse brandende pijle jou nie verwond nie. Sy pijle van vrees en onzekerheid en twyfel en moedeloosheid kan nie jou hart raak. En sit dan die helm van verlossing op jou kop om jou brein te beskerm. Die soldaat se vermoë om helder te dink in die geveg en nie moedeloos te word nie, het baie te doen met die oorwinning. En het gaan dus hier vooral om die hoop wat 'n soldaat het. Die hoop van ek gaan hier die stryd oorwin, dis verseker. Die hoop dat daar ook 'n finale oordeel gaan kom, wat hierdie stryd gaan beëindig. En waar God met die asem van sy mond die vyande gaan uitdelg voor hom. En elkeen wat die goeie stryd gestry het, sal in heerlikheid by God oorgeneem word. Dis die goed waarmee ons in ons gedagtes moet besig hou. Wat wys jy jou neer, o my siel, het die digter van Psalm 42 gesê, en waarom is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. En dan vat jy laastens die swaard van die gees. Al die wapens wat so ver genoem is, is vir beskerming. Die swaard daarenteen moet gebruik word vir aanval. Een gewone swaard van metaal word baie gou stomp as dit baie gebruik word. Maar wonderbaarlik, die swaard van die gees word al hoe skerper, hoe meer jy dit gebruik. Een swaard van metaal kan alleenlik effektief gebruik word as die soldaat baie krag in sy arm het. Maar wonderbaar, die swaard van die gees, die woord van God, het krag in homself. Die gees help ons om die woord effektief te gebruik. Dink aan die manier hoe die Heere Jezus Christus die duivelse aanvalle hanteer het toe hy hom daar in die woestijn versoek het. Wat het die Heere Jezus elke keer vir hom gesê? Daar staan geskrywe. En die duivel het hom alleen gelaat. Broeder en sister, die boek Efesiërs begin met die feit dat jy in Christus een nieuwe mens geword het. Jy is innerlik vernuwe en het een nieuwe lewe gekry. En wat binnen in jou gebeur het, moet nou ook aan die buitenkant sigbaar word. Jy het jou oud kleed van sonde en vuilheid afgelê, dan moet jy nieuwe klere aantrek. Een uniform. Want solank as jy asemhaal op hierdie aarde, is jou stryd teen jou eie sondige natuur en jou eie sonde en teen die vyand van die bose geeste in die lig. En elkeen van ons is in daardie oorlog betrokke, en baie keer is hierdie stryd 'n baie persoonlike een. Jy het jou eie stryd teen jou eie swakhede, jou eie stryd teen die bose geeste, wat jou persoonlike swakhede probeer uitbuit om jou tot 'n val te bring. 'N stryd waarvan ander dalk nie eers weet nie. Trek die wapenrusting van God aan wat hy jou gee. En hoe doen jy dit? Paulus sluit hier af deur te sê, doen dit biddend. Doen alles biddend, sê hy. Bid vir jouself, bid vir mekaar. Immers deur Jesus het ons deur bid, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dan verklaar die Heilige Bergse Katechismus vir ons hierdie bede so mooi as 'n erkenning van ons eie swakheid, om in ons eie krag staande te bly. En dan voeg hy daarby, wil u ons toch deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teestand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal, Sondag 52. So stryd die goeie stryd terwyl jy op aarde is, ander kan die graf, sy jy aansluit by die triomferende kerk, die gelowiges wat klaar gestry het, en wat klaar die oorwinning behaal het. Dan eers kan jy jou uniform uittrek, en jou wapens neerlê. En dan ontvang jy in die taal van openbaring is nuwe spier wat kleed om aan te trek, en 'n kroon op jou kop. Amen, kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons wil ook vanmôre biddend oor hierdie baie belangrike stryd nadink. Ons bid dat u ons sal vergewe as ons nie altyd die wapens wat u vir ons gee effektief gebruik nie. Gee dat ons elke nuwe dag wat ons opstaan sal nadink oor hoe om hierdie wapens te gebruik, sodat ons aan die einde van elke dag, as ons bed toe gaan, kan terugkyk op 'n dag van oorwinning. Hemelse Vader, ons bely voor u, dat ons baie dikwels nie staande bly as ons eie sondige natuur ons aanval en die wêreld ons aanval en die bose ons aanval. Maar ons dank U dat ons nooit moedeloos hoef te word nie, omdat ons deur U Gees, deur die geloof in Christus is Hy wat die groot oorwinnaar is. En dank U dat ons die hoop het op 'n heerlikheid wat kom. Dank U dat ons kan uitsien na die finale dag van oordeel, waar U ook 'n einde sal maak aan al die bose magte. Ons bid, Hemelse Vader, dat U hulle sal vertroos wat hartseer is in die tyd, hulle wat ook 'n geliefde aan die dood moes afstaan hierdie week, wil vir hulle vertroos, en as hulle by die graf staan, dat hulle sal opkyk en ver kyk met hoop in hulle harte. Ons dank U Here dat U ook die finale vyand, die dood, oorwin het. Ons bid vir hierdie gemeente, seën die werk wat deur die predikant gedoen word en deur die ouderlinge en die diakens. Dink aan elke lidmaat. Gee dat ons ook op hierdie plek die goeie stryd sal stry. Wil ons baie sondes vergewe en in die goedheid ons verder op hierdie dag lei en seën. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sluit af met die sing van Psalm 31 vers 12, 13, 14 en 15. Heer, in U hande is my tye. Ek steun in al my leed op U alleen wat weet die maat en einde van my lye. Red my, o sielsverblyder van vyand en bestryder. 12, 13, 14 en 15.
Thank you.
hef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.